Heyrðu þú sagða söguna af kallinum sem að hélt að hrafninu væri sonur sinn?
Já, ég heyrði það nú eiginlega helst bara þetta sem honum var, kalli varð orði þegar hann sjá reyfastrángan.
Já.
Harðeg og snareg hátt neði líkt mér. Og svo vissi ég nú ekki hvernig svona regninni reyti nú af öðru leiti.